AQShning maktab, kollej va kinoteatrlarda katta shov-shuvga sabab bo'lgan qonli otishmalardan so'ng hozir qonunlar qayta ko'rib chiqilyapti. Oq uy bu borada o'z takliflari bilan chiqqan. Tadqiqotlarga ko'ra, Amerikada qurol sotib olayotganlarning 40% hech qanday tekshiruvdan o'tmaydi. Washingtondagi 3-chi yo'l nomli tahlil markazi rahbari Jim Kesslerning aytishicha, xususiy do'konlarga aslaha sotishga ruxsat berishning oqibati bu.
It's really become a loophole in the law that has allowed a lot of things to occur.
Qonun qabul qilinayotganda ko'p narsa e'tiborga olinmagan. Bugun uni bemalol aylanib o'tish mumkin. Qonundagi kamchiliklar bartaraf etilsa, jinoyatchilik ko'lamini sezilarli darajada pasaytirish mumkin, deydi ekspert.
It could help prosecute a lot of other federal gun crimes.
Gary Wilson qurol nazorati bobida ko'p izlangan, kitoblar yozgan. Qurol sohiblarining ba'zilari tekshiruvga qarshi, deydi u, chunki hukumat bora-bora hammani ro'yxatga ola boshlaydi degan xavotir bor.
The gun registry is what frightens a lot of people because then
ko'plarni vahimaga soladigan narsa shu. Mamlakat bo'ylab ro'yxatga olish dasturi boshlansa, kimda qurol borligi hukumatga ma'lum bo'ladi. Ana undan keyin musodara qilish amaliyoti boshlanadi deb qo'rqishadi, deya tushuntiradi Wilson.
It is not hard to do universal background checks and not have any type of registry.
Olim Jim Kessler nazarida bunday qo'rquv asossiz. Hukumat hech kimni ro'yxatdan o'tishga majburlayotgani yo'q. Qurol sotib olmoqchi bo'lgan odam do'konlar orqali tekshiriladi xolos. Ma'lumotlar do'konning o'zida qoladi, deydi u.
Criminals get their firearms generally through relatives, through friends.
Gary Wilson boshqa bir muammoga e'tibor qaratadi. Gap shundaki, jinoyatchilar qurolni odatda qarindoshlari yoki do'stlardan oladi. Aslahani qonuniy ravishda sotib olib, qora bozorda pullaydiganlar ham topiladi. Demak, cheklovlar jinoyatchilik kamayishiga olib keladi deb hech kim kafolat bera olmaydi.
There's actually a massive web of gun trafficking in this country that gets guns from the legal
qurol-yarog' kontrabandasi yirik biznes. Mahsulot qonuniy bozordan noqonuniysiga osonlikcha o'tadi. Bu jarayonni moylab turganlar esa aynan xususiy bizneslar, jumladan qurol ko'rgazmalari, deya qo'shadi Jim Kessler. O'tgan oyga so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 92% qurol xaridorlarini tekshirish tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq AQSh qurol uyushmasi taklifga qarshi.
Proposing more gun laws while failing to enforce the thousands we already
minglab mavjud qonunlar ijrosini ta'minlamay turib, yangilarini qabul qilishdan nima foyda? Bu jinoyatchilikni aslo kamaytirmaydi, deydi Wayne Lapierre, uyushma vitse-prezidenti. Lobbichi guruhlarning qudratiga qaramasdan, so'nggi fojialardan keyin Amerika xalqining qurollarga nisbatan munosabati keskin o'zgargan. 2011-yilgi otishmada boshidan o'q yegan Kongress a'zosi Gabriela Giffords qonunchilarni qurol savdosini qattiq nazorat qilish uchun qo'rqmay ovoz berishga undamoqda. Shohruh Hamro, Washington.